Propovjed pod naslovom Da li možemo imati povjerenje u Boga, koji je održao brat Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka u Stuttgartu dana 11. travnja 1978. godine. Sa propovjednicima i vođama naše crkve proveo sam danas jedan divan dan. Ponovno sam doživio jedno iskustvo, a to je što sam kod vas vidio jedinstvo. Cijeli smo dan vodili razgovore o mnogim silnim stvarima. Išli smo iz jedne teme u drugu i uvijek bili potpuno jedinstveni. Među nama je vladalo potpuno razumijevanje i potpuna kooperacija. Te teme će biti razaslane svim vama u sve crkve i biti će vam sve do utančine rastumačeno. Time će opet biti uspostavljena velika suradnja između članova i propovjednika, da biste i vi sve ono što su propovjednici na svojim školama i sveučilištima naučili, primili od njih, razumjeli i tu divnu vijest Kristovu pravdu odnijeli drugima, vašim bližnjima, koji još uvijek žive u tami. Pogledajte samo kako nas malo ima. Kao i u vrijeme Isusa, samo nekolicina prihvatili su tu silnu istinu. Većina njih ne znaju istinu i nestati će u vječnoj tami. Mi međutim imamo malo, jako malo vremena. Kroz progonstvo će nam i to malo vremena biti skraćeno. Jako malo vremena imamo za dovršenje našeg posla. Zato mora vodstvo, propovjednici i svi članovi da u uskoj zajednici surađuju i rade, te da ovo kratko vrijeme što bolje iskoriste da bi spasili od propasti što je moguće više duša. Nekada po noći jedva da mogu zaspati od pomisli na one milijone ljudi koji će propasti. Kako da ih pridobijemo? Najradije bih htio da vi ovdje u Njemačkoj možete koristiti televiziju kao što ju mi u Americi koristimo. Tamo možemo svakog tjedna da govorimo čitav sat cijeloj Americi putem televizije. Molite se da se otvore kanali televizije za nas ovdje. Gospod to može učiniti, ali to moramo na koljenima izmoliti. Večeras ćemo govoriti o onome što se na nas sve odnosi. Mi smo jedna zajednica, puna bola. Rijetko sam sreo nekog adventistu koji nije patio. Nije isto ako iz presbiterijanske crkve pređemo u baptističku crkvu ili metodističku ili katoličku crkvu. Razlika je sasvim mala, ali postati adventista to je ogroman korak. Naše tumačenje Biblije je gotovo 50% drugačije nego kod njih. Mi se vraćamo u prvo stoljeće i tumačimo riječ onako kako ju je Isus i njegovi učenici tumačio, propovijedao i učio. Sve drago kamenje, sva dragocjena blaga koja su se izgubila u srednjem vijeku nam je Gospod ponovno predao. Sada mi moramo cijelu zemlju po posljednji puta tako da učimo kako su to Isus i njegovi učenici učili. Ta nauka mora biti svježa i sa prekrasnim istinama. Međutim, to je jako teško. Čim si postao adventista, onda si promijenio svoj način života, a to donosi poteškoće nasuprot našim bližnjima, a i prema đavolu. Đavo ne želi da čovjek bude adventista. Ja lično sam imao ogromne poteškoće samo da ne bih postao adventista. Lako mi je bilo iz katoličke crkve da pređem u presbiterijansku crkvu. Nisam imao nikakav otpor, ali iz presbiterijanske crkve preći ka adventistima, to je bilo teško. Već 16 godina patim, ali mi je Gospod bio silan pomoćnik, tako da sam sve mogao izdržati. Da, mi moramo izdržati. Ako nam se događaju stvari koje ne razumijemo, tada moramo još bliže doći ka Isusu, ne dalje od njega, nego još bliže. Radi toga ćemo večeras govoriti o temi: da li možemo imati povjerenja u Boga i onda ako ne razumijemo šta On sa nama čini? Zna Gospod naše probleme, i to od svakog pojedinog od nas, jer mi imamo razno razne probleme. Zna On naše poteškoće. Što više poteškoća imamo, to nam je On bliže. Dragi moj, kad tvoje dijete pati, onda si mu mnogo bliže nego kad ne pati. Kad je Isus nahranio ono veliko mnoštvo, onih 5000 iz malih korpica milosti, sjećate li se toga? Tada su ga oni svim silama htjeli učiniti kraljem svoje nacije. Govorili su: to će biti divan kralj. On može 5000 gladnih nahraniti iz tih malih korpica. Takvog kralja mi trebamo. Ali Isus se tome protivio. Rekao im je: to nije moja težnja. Da sam htio biti vaš kralj na ovoj zemlji, onda bih kao takav i došao k vama. Ne bih se rodio u štalici. Nakon toga se povukao u brda i tamo se molio do pola noći. Poslije molitve gledao je dolje na jezero na kojem su njegovi učenici bili u čamcu tjerani od jakog vjetra tamo i jamo. Odmah se uputio k njima i po valovima došao do njih. Kad su ga učenici ugledali, prestrašili su se. Vikali su od straha. Isus ih je umirio riječima: ne plašite se, ja sam. Ušao je u njihov čamac, umirio buru i upitao ih: zašto ste sumnjali? Zašto ste sumnjali? Kao kroz jedno čudo, čamac se na jednom našao na drugoj obali. Danas se ti i ja nalazimo u čamcu. Velike poteškoće, bure, brige, nevolje i bolesti su oko nas. Vodena bura predstavlja otpor čovjeka, zavijajući vjetar protuzakonske okolnosti, a Isus ide kroz središte svih naših prepreka i svih naših teških okolnosti. Bura se nalazi pod njegovim nogama i kako je ušao u čamak svojim učenicima, tako isto ulazi i u sve situacije i planove ako ga pozovemo. Za Krista ne postoji kaos, zbrka. Za Krista ne postoje zablude. On čak može zablude da koristi da bi sproveo u djelo svoje planove i uspostavio potpuni red i sklad u našem životu. Naš mali čamac, to je troanđelska vijest. Svi se nalazimo u istom čamcu dok bura bijesni svud oko nas, i to dan i noć. Gospod kaže: ne boj se pred tom burom. Gledaj u moje lice, zovi me. Zovi me da dođem u tvoje događaje i ja ću te odmah dovesti na obalu. Jer kao što je čamac sa učenicima sretno pristao na obalu, tako će Isus i tebi pomoći da stigneš dobro i zdrav na obalu. Ali ti moraš odlučno tu da stoješ. Sjeti se Božje riječi u Psalmu 33:10. Gospod razbija namjere neznabošcima, uništava pomisli narodima. Namjera je Gospodnja tvrda do vijeka, misli srca njegova od koljena do koljena. Kako je krasno znati troanđelsku vijest i stajati na Isusovoj strani. U drugoj Petrovoj poslanici 2, 5, 7 i 9 stih čitamo: nije poštedio prvog svijeta, nego je izbavio samo Noja, propovjednika pravde, i sedmoricu njegovih. Ostali svijet nezabožački potopi. On izbavi pravednog Lota koga osramotiše bezakonici nečistoćom življenja, jer zna Gospod pobožne izbavljati od napasti. Šta je Bog uradio? Izbavio je Noja od potopa, izbavio je Lota od vatre, danas izbavlja pobožne iz svih iskušenja. Mnogi me pitaju, Emilio, zašto postoje tako strašna zbivanja u svim zemljama svijeta? Da, svuda ima mnogo poteškoća. Ja osobno vjerujem da je ovo strašno stanje u Americi, Europi, Aziji, Africi, svuda, po cijelom svijetu, planirano od Boga, da bi ljudi bili spremni po posljednji puta čuti troanđelsku vijest. Šta mislim time? Pokvarenost u vladama kao na primjer Fothergate od Nixona, nemoralnost, droge, zapanjujući veliki broj rastava brakova, revolucije, otmice kao na primjer sada u Italiji, privredne poteškoće, štrajkovi, krize u školstvu, sve to Isus upotrebljava da bi bezbožnike doveo do kraja njihovih snaga. Oni moraju doći do jedne točke gdje će reći, dalje se više ne može izdržati. Dođite vi adventisti i recite nam kako da se od ove nevolje spasimo. Moralno i duševno smo propali. Danas Isus nama adventistima kaže, dajte im kruha, dajte im moju riječ, oni su spremni, a ja sam ih vama pripremio. Radi toga vjerujem da danas Isus propovijeda svoju najbolju i najveću propovijed. Ne mi adventistički propovjednici, ne. On propovijeda svijetu. Pošto svijet neće nas da sluša, zato im Gospod propovijeda kroz bijedu, nevolju, skandale, krize, bankrotstvo, padom dolarske vrijednosti. To su njegovi putevi. Putevi za ostvarenje njegovog cilja, njegove svrhe, jer svijet neće da sluša njegovu riječ. Ovakve riječi se jasnije i bolje razumijevaju. Nažalost, to je tako da poteškoće i nevolje dovode ljude ka svrsi. Oni postaju trijezni i slušaju Božji glas. To isto važi za kršćane i za nekršćane. Nažalost, svi smo takvi da tek tada govorimo, Bože, pomozi nam. Zbog toga se u ratovima mnogi obraćaju. Kad meci fijuču oko njih, onda viču ka Bogu. Radi toga i vjerujem da je ova strašna svjetska situacija dozvoljena od Boga da bi se ljudi otreznuli i rekli, evo, spremni smo da vas slušamo. Tada će On nas koristiti da cijelom svijetu sa svim najmodernijim tehničkim dostignućima, strojevima i satelitima obasjamo cijeli svijet po posljednji puta. Tada će milioni doći k nama. U 32. psalmu 9. stih piše, nemojte biti kao konj, kao mazga, bez razuma, kojima uzdom i žvalama treba obuzdati gubicu, jer neće da ide k tebi. Nama danas važi ovaj zaključak. Ne samo čekati da Isus dođe, nego imati u Boga neograničeno povjerenje. Beskraničnu izdržljivost u svakoj osobnoj prilici i okolnosti. Već 134 godine čekamo Isusa. Mnogi od nas su se umorili od tog čekanja. Mnogi se vraćaju natrag u svjetski način života. Takvi žive kao svjetski ljudi. Lozinka za nas adventiste danas glasi: beskranična izdržljivost sve do kraja. Ostati vjeran Isusu, njegove nauci, njegove crkvi, ma šta se dogodilo. Isus je to i rekao u Evanđelju po Mateju 24.13. Tko do kraja izdrži, do kraja pretrpi, taj će biti spašen. netko izdrži 30, ne 40, ne 50 godina, nego tko izdrži do kraja, zato ne ostavljaj svoje vjerovanje. Poznam adventiste koji su nakon 35 godina, čak i nakon 40 godina čekanja, ostavili sve. Oni će biti izgubljeni kao i oni koji nikada nisu povjerovali. To je strašno. Jakob 1.12. Blago čovjeku koji pretrpi napast, jer kad bude kušan, primit će vijenac života kojega Bog obeća onima koji ga ljube. Uvijek poslije patnji dolazi blagoslov. Dakle, izdržite. Ne samo čekati Isusa, jer od dugog čekanja se čovjek umara, nego izdržati. To znači ne postavljati Gospodu nikada neki datum, odrediti mu vrijeme za neko uslišenje molitve koje očekujemo od njega. Nikada nemojte reći: ako mi, Gospode, do kraja godine ne daš odgovor na moj problem, na moje pitanje, onda sam gotov sa tobom. Ako tako činite, onda žalostite i vrijeđate strašno Spasitelja. Drugo, to može vaše spasenje da dovede u opasnost. To može da ugrozi vaše spasenje. Nemojte Gospoda nikada pitati sa nestrpljenjem: kad ćeš konačno uslišati moju molitvu? Dokle ćeš čekati da promijeniš moj položaj? Ja vas molim, nemojte nikada tako govoriti Gospodu. Vrijeme je u Gospodnjoj ruci, a ne u našoj ruci. On ne dolazi nikada prerano i nikada prekasno. On još nikada nije izgubio ni jednu bitku. Gospod kaže: kako mogu da budem sa takvim čovjekom i da surađujem sa njim u vječnosti, kad mi on neprestano u svojim molitvama govori: ako se ubrzo ne umiješaš u moju stvar i moje probleme, onda ti se više nikada neću moliti. Na to bi ti Bog odgovorio: ja imam pravo određivanja kada i kako će tvoja molitva biti od mene uslišana. Znate li, braćo, zašto Bog nekada vaše molitve odmah ne usliši? Gospod nekada ima mnogo ljepše, više ciljeve za vas, želio bi da veće stvari čini za vas nego što se vi u molitvi usuđujete i tražiti. Vaše su molitve premale, vaš je Bog premalen. Gospod ima mnogo veće planove, zato nas pušta nekad sve niže i niže da padamo, kako bi nas poslije sve više i više uzdigao. Pritom nam govori: ako sada ne razumiješ šta činim sa tobom, izdrži, vjeruj u mene. Kad se prilikom mojih tjednih putovanja po gradovima Amerike srećem sa našom adventističkom braćom, vidim da mnogi imaju u svojim srcima muku, zlovolju. Vidim, ljute se na Boga. U svim crkvama vidim mnoga tužna lica. Kad takve kršćane nasamo i u povjerenju savjetujem, onda nailazim na ogromno ogorčenje protiv Boga. Vjerujem da danas u 90% čovečanstva postoji ljutnja, ogorčenje prema Bogu, njegovom vodstvu, prema vrsti i načinu kako on vodi njihove sudbine, njihov položaj, njihove prilike ostvaruje, upriličuje. Oni su nezadovoljni kako Bog sa njima postupa. Mnogi dolaze k meni i kažu mi: ja bih trebao imati jedan sretan obiteljski život. Trebao bih da imam zdravije tijelo. Trebao bih imati veće prinadležnosti. Trebao bi biti inteligentniji. Bog mi je mogao puno više dati nego što mi je dao. Bog mi je mogao dati jednog ljubaznog supruga. Bog mi je mogao dati bolju izobrazbu. Svi oni krive Boga za ovo ili ono i drže ga odgovornim za sve negativno što im se događa. Kažu, Bog me ne ljubi. Vjerujem da u srcima mnogih kršćana ima veliko ogorčenje prema Bogu, koje zamrzava njihovu ljubav prema Kristu. Neki čak takvog Boga i kunu i kažu, zašto da imam povjerenja u Boga? On i tako ne uslišava moje molitve. Ne daje mi ono što tražim. Mi jadni ljudi vjerujemo da bi bili najsretniji na svijetu, da bi imali raj na zemlji, kad bi samo naša vlastita volja bila uvijek ispunjena. A ne shvaćamo to, da kad bi se uvijek naša volja ostvarivala, da bi to značilo samoubistvo. Kad bi se samo naše molitve i naše traženje ispunjavalo onako kako mi to želimo, to bi nas dovelo u smrt. Zato postoji jedan duboki jaz između Boga i većine ljudi. Zato postoji jedan paravan, zid, koji odvaja Boga od mnogih kršćana. Postoji jedna praznina, jedna šupljina u njihovim srcima. Mi jednostavno ne možemo razumjeti zašto Bog dozvoljava da nam se događaju stvari koje nam nikako ne odgovaraju. Mi jednostavno ne možemo da razumijemo zašto Bog te stvari u našem životu nije uredio drugačije, nije ih razvio na drugi način. Time postajemo sumnjičavi prema takvom Bogu. A zašto smo sumnjičavi? Zato što još uvijek nismo razumjeli značenje Božje riječi u Izaiji 55:8. Još uvijek nismo razumjeli šta nam tamo kaže Bog. Moje misli nisu vaše misli, vaši putevi nisu moji putevi, veli Gospod, nego koliko su nebesa viša iznad zemlje, toliko su moji putevi viši od vaših i moje misli od vaših misli. Ali mi hoćemo imati naše vlastite misli, hoćemo popuštati svojim vlastitim osjećajima. Mi hoćemo svoje vlastite planove da kujemo i da ostvarimo svoje vlastite snove. Na takav način sukobljavamo se sa Bogom. Tu leži poteškoća, nevolja, tu leži nesreća. Draga braćo, molim vas, ne čekajte da razumijete ono što Bog čini sa vama. Ne čekajte vrijeme kada ćete imati povjerenja u njega, kada ćete se moći osloniti na njega. Ne, Bog od nas svih očekuje da ga vjerujemo, da ga ljubimo, da mu budemo poslušni i onda kada još ne razumijemo sve što on sa nama čini. Znam da je to teško, ali ja to ne govorim kao teoriju. I sam sam bio u tim teškoćama. Ako se nalaziš u nekoj teškoj krizi kao ja, koja nema nikakvo vidljivo rješenje, tada se sjeti šta piše u poslanici Jevrejima 12. poglavlje od 5. do 11. stiha. To je jedan silan tekst. Zaboraviste utjehu koju vam govori kao sinovima. Sine moj, ne puštaj u nemar karanje Gospodnje, niti gubi volje kad te on pokara, jer koga ljubi Gospod, onoga i kara, a bije svakoga sina kojega prima. Zato, ako se nešto krivo događa u mom životu, onda kažem, ah, Gospode, ti me zaista silno ljubiš kad dozvoljavaš da mi se ovako što god događa. Dalje čitamo. Ako trpite karanje kao sinovima, pokazuje vam se Bog, jer koji je sin kojeg otac ne kara? Ako li ste bez karanja, onda ste nezakonita djeca, a ne sinovi. Ako su nas dakle naši tjelesni očevi karali i bojimo ih se, kako onda da ne slušamo duhovnog oca da bi živili? Jer oni nas, ovdje misli na tjelesnog oca, za malo dana i kako im bi ugodno karahu, a ovaj nas kara da dobijemo dio od njegove svetinje. Jer svako karanje kad biva, ne čini se da je radost nego žalost, ali poslije će dati miran rod pravde onima koji su naučeni njime. To tu jasno piše. Znači, što te Bog više ljubi, to će te više odgajati i kažnjavati. Ako ne razumiješ ovaj princip, onda će tvoja ljubav prema Isusu polako umirati. Postat ćeš ogorčen prema Bogu. A jedan ogorčen čovjek je neprijatelj Boži, znao on to ili ne. Ogorčenje ubija ljubav prema Bogu. Nemoj nikada dozvoliti da ti se to dogodi u životu. Znam jednog mladog čovjeka imenom Bruno, koji je nakon godinu dana poslije svog krštenja prestao dolaziti u crkvu. Propovjednik ga je posjetio u njegovom domu i upitao: zašto više ne dolaziš u crkvu? Zar te moje propovjedi nisu intelektualno zadovoljile? On je odgovorio: to je istina, tvoje propovjedi me nisu zadovoljile, ali to nije razlog radi kojeg ne dolazim u crkvu. Da li te je to zbog toga što nisi možda primio dosta ljubavi od braće? Da, i to je istina, jer crkva koju imaš je hladna, ali to nije razlog zašto ne dolazim u crkvu. Pa reci mi onda zašto, šta je razlog da više ne dolaziš? Dobro, ako baš bezuslovno hoćeš da znaš, reći ću ti. Prije 6 mjeseci se uvukao u moj život jedan osobni problem, jedan zaista težak problem. Dnevno sam se satima molio, u svemu sam bio poslušan, a Gospod nije pomaknuo ni svoj mali prst da bi mi pomogao. Nisam od njega dobio nikakvu pomoć, nikakvo rješenje, i to već 6 mjeseci. Sada mi je dosta. Takvom Bogu ne mogu više vjerovati. Nisam zaslužio da sa mnom tako postupa. Odlučio sam da budem ateist. To se sa Brunom i dogodilo. Jedan student mi je došao i rekao: prijavio sam se na 8 univerziteta i nigdje me nisu primili unatoč mojim odličnim ocjenama. Ne mogu više ljubiti takvog Boga. Upoznao sam jednu djevojku koja je bila zaručena. Ostala je u drugom stanju, a njezin zaručnik ju je napustio i oženio se jednom drugom djevojkom. Ona mi je gorko plakala i rekla: zar ja zaslužujem tako šta? Svoj cijeli život sam bila Bogu vjerna. Nisam zaslužio da On sa mnom tako postupa. Više nikada neću doći u crkvu. Jedan mladi bračni par imao je 1-godišnju čerkicu koja je iznenada obolila i preminula od neke tajanstvene bolesti. Oni su se toliko pobunili protiv Boga da su rekli: Emilio, zašto je Bog ubio 1 nedužno dijete? U takvog Boga ne možemo imati povjerenja. I otišli su iz crkve. Zatim znam jednog mladog liječnika koji je na našem medicinskom univerzitetu Loma Linda završio studije. Oženio se 1 djevojkom adventisticom. Nazvao me jedne večeri sa udaljenosti od 3000 milja i sav očajan rekao: Emilio, zašto dozvoljava Bog takvu katastrofu? Sada, kada sam stao na prag svog života, već sam ga i završio. Obolio sam od paralize i prikovan sam za stolicu. Onemogućen sam da išta radim. Ne mogu se više ni moliti. Ne mogu ni Bibliju da otvorim. Strašno ogorčenje s njegove strane. Jedna mlada žena je prihvatila adventnu vjeru, a njezin suprug ju je počeo mrziti i mučiti dan i noć. došla je k meni u suzama i rekla: zašto Bog to čini? Ja sam učinila taj veliki korak, a sad se moj suprug okreće od mene, bori se protiv mene. Moj bračni život je potpuno uništen. Ne mogu to više izdržati. Ostavljam vjeru. To je učinila. Jedan propovjednik mi je došao i rekao: već 12 godina čekam na jedno unapređenje, a sad su jednog drugog unaprijedili na taj položaj. Ja sam taj položaj zaslužio. Odlazim iz crkve. Otišao je u upravu i podnio ostavku i tražio ispisnicu. Kad sam to doznao, nazvao sam ga odmah i rekao mu: idi natrag i povuci otkaz i ispis, izvini se, jer napravio si najgluplju grešku u životu. Najprije si trebao pitati Boga da li to on dozvoljava. Kad si jednom propovjednik, onda ne smiješ tu službu ostaviti. Nikako ne smiješ uraditi to što si naumio. Na sreću, poslušao me je i sa suzama se izvinio i povukao svoju ostavku. Satima vam bi mogao pričati o slučajima ogorčenja koji su se dogodili samo zato što ljudi nisu razumjeli šta se sa njima događa, a zato su osuđivali Boga da je nepravedan. Draga braćo, zar ne možemo vjerovati Bogu i onda kada ne razumijemo šta sa nama čini? Kad kažem našoj braći: ne Bog, nego đavo je odgovoran za to što ti se dogodilo, tada mi odgovaraju: dobro, ali Bog je to mogao spriječiti. Ne, kažem im, jer ti tada tvoju lekciju, tvoju pouku iz toga uopšte ne bi naučio. Postoji još jedan blaži način na koji optuživamo Boga, a to je kad ga zapostavljamo. Takvi kažu: Bibliju više neću da čitam, u crkvu ću ići, ali Bibliju više neću čitati. Jedan mi je čak rekao: od sada ću raditi ono što mi se dopada, od sada ću voliti više sebe nego Boga. Ogorčenje je grijeh. Biblija je puna opomena da ne budemo ogorčeni. Jevrejima 3:8. Ne budite drvenastih srca kao kad se prognjeviste u dane napasti u pustinji. Ogorčenje odrvenuje srca protiv Boga. Mnogi kršćani kažu: gotovo je između mene i Boga. Na taj način upotrebljavamo svoju slobodnu volju protiv Boga i propadamo zauvijek. Jevrejima 3:12. Gledajte, braćo, da ne bude u vama zlo srce nevjerstva da odstupite od Boga živoga. Kad je srce odrvenilo, onda čovjek stoji sam, daleko od Boga. Tada te đavo može tući, a tvoje srce je sve tvrđe i tvrđe i konačno propada u vječnoj smrti. Jevrejima 3:15. Danas, ako njegov glas čujete, ne budite drvenih srca. Ogorčenje je ubojica. Ono ubija sve dobre odnose i prijateljstva između ljudi i Boga. Ogorčenje je kao kiselina koja nagriza dušu. Jevrejima 12:15. Gledajte da tko ne ostane bez blagodati Bože, da ne uzraste korijen gorčine i ne učini pakost, da se time ne bi mnogi opoganili. Draga braćo, prihvaćajte svoju sudbinu od Boga onako kako dolazi. Vjerujte Bogu iako danas ne znate zašto vam se tužne stvari događaju u životu. Promislite, kad ne bi imali poteškoća u životu, onda ne bi imali niti razloga, ani potrebe da razvijamo svoju vjeru, da se vježbamo u njoj. Onaj čovjek koji će biti od Isusa najviše ljubljen, biti će od njega i najviše odgajan. ili ćemo ti i ja ovaj Božji princip shvatiti, ili ćemo počiniti grešku i Boga nepravedno suditi. Zašto je đavo otpao od Boga? Lucifer nije htio da primi opomene i ukore od Boga. Lucifer nije htio da bude brušen i zato je postao nesposoban za Kristovu krunu. Jadnik jedan. Pošto živimo u jednom griješnom svijetu, doživljavat ćemo uvijek razočaranje. Draga braćo, mi u potpunosti možemo vjerovati Bogu. Sjetite se Petra odmah na početku njegovog rada sa Isusom. Petar i njegov brat Andrija bili su upoznati sa Isusom, a Gospod je htio da nešto učini za ta dva brata. Obojica su cijelu noć ribarili i nisu niti jednu jedinu ribu ulovili. U rano jutro ugledali su Isusa kako im se približava sa brda dolazeći na obalu jezera. Gospod ih je zapitao: da li ste što ulovili? Ne, odgovorili su. Bilo je bezuspješno, ništa nismo uhvatili. Isus im reče: isplovite tamo napolje gdje je dubina i pustite svoje mreže na ulov. Ali Petar, on je bio jedan iskusan ribar koji je odrastao na obali jezera. On je dno jezera poznavao kao svoj vlastiti džep. Cijelu proteklu noć su pokušavali, ali bez ikakvog uspjeha. Zato je odgovorio Isusu: učitelju, cijelu smo noć lovili, trudili se i ništa nismo ulovili, ali na tvoju riječ bacit ću mrežu. Petar je u stvari htio reći: učitelju, pa ti nisi ribar, ti meni ne možeš u vezi ribarenja dati nikakav savjet. Naprotiv, ja bih tebe mogao poučiti kako se lovi riba i kazati ti da tamo vani, u dubini, to ja sigurno znam, sada nema ribe. Ali učitelju, ja prihvaćam tvoju riječ zato što si to ti rekao. Dati ću nalog da se bace mreže u more. Hajdemo još jednom pokušati. I na jednom mreža počinje da zaronjava u vodu, jer veliko jato riba pliva upravo u mrežu. I mreža se pokidala. Ljudi su bili silno uzbuđeni i izvukoše mrežu van. To je povjerenje. To je vjera. Gospode, ja znam da tamo nema ribe, ali na tvoju riječ pokušat ću, da, učinit ću to. Draga braćo, to je povjerenje. Zar da i mi svi ne slijedimo primjer Petra, mi nevjerni? David je pisao: ovakva saznanja su prekrasna za mene, previsoka, ne mogu ih shvatiti, priklanjam se pred njima. Da, mi se moramo pred Isusom uvijek pokloniti, jer On sve bolje zna nego mi. Izaija piše: zaista si ti Bog koji se drži sakriveno, ti Bože Izraelov, ti Spasitelju. On ga naziva Spasiteljem, to znači On govori o Isusu. A gdje se to Isus skriva? On se skriva u našim okolnostima. A zašto? Da ispita naše povjerenje i zato ne smijemo u takvim situacijama da sumnjamo u njega. Mi ga ne smijemo prevariti. Božje vodstvo je često puta u opoziciji prema našem mišljenju i našim planovima. Često ne možemo shvatiti zašto mi pod izvjesnim neugodnim okolnostima dalje moramo živjeti, a naši bližnji postupaju sa nama tako kako nam uopće ne odgovara. Sjeti se Abela. Abel je umro kao mlad čovjek, umro je kao dobar čovjek. Sa druge strane opet, Kain je živio 900 godina duže i sa svojom zločom toliko iskvario ondašnji svijet da ga je Bog morao potopom uništiti. Pa kako da to onda razumijemo? Zašto je Bog odobrio tu naizgled nepravdu? Zato što je Bog htio da cijeli svemir vidi kakvu štetu može učiniti grijeh jednog jedinog čovjeka za vrijeme od 900 godina. Da, pobuna i grijeh jednog jedinog čovjeka može uništiti jedan cijeli svijet za samo 900 godina. I tako je Bog odobrio da taj zao čovjek Kain živi, a dobri čovjek Abel da umre. Sjetimo se Abrahama koji je dobio prekrasno obećanje da će dobiti sina, kad je Abraham bio 75 godina star. Bog mu je rekao, tvoj sin će biti nasljednik, njegova djeca će biti tako mnogobrojna kao zvijezde na nebu. Ali Abraham je dalje morao dugih 25 godina čekati dok se dijete rodilo. Pa zašto to? Tako da Bog može čudo učiniti, a drugo, da vjera Abrahama i Izaka bude razvijena i iskušana. Kad je Izak bio dječak, tražio je Bog da ga Abraham žrtvuje na oltaru na gori Moriji. Kad je otac podigao nož da ubije sina, povikao je Bog, dosta, ne dotiči se djeteta, sad znam da me više ljubiš nego svog vlastitog sina. Ali za ime neba, zar Bog nije znao da ga Abraham ljubi više nego svog sina već i prije, nego što je podigao nož da ga zakolje? Svakako da je to Bog znao, ali stanovnici svemira to nisu znali. Đavo to nije znao i za njihovu volju morao je dječak ići sve do gorkog kraja. Tako je Izak bio samo za jednu sekundu pred svoju smrt spašen. Bog je dozvolio da on dođe sve do samog ruba groba. Draga moja braćo, ako ti i ja kroz nevolje budemo iskušani, to ne znači da zato postoje zemaljski razlozi. To ne znači da je za svjedočanstvo stanovnika ovog svijeta, nego to ima i kozmičke razloge. Cijeli svemir mora od toga da nauči nešto, to je zbog njih. Ili sjetite se na trojicu mladih Jevreja koji su u Babilonu bili bačeni u užarenu peć. Zar nije znao Bog već i prije nego što će plamen da dotakne tu trojicu, da će ti mladići ostati Bogu vjerni? Zašto Bog nije učinio neko čudo i prije nego što su morali ući u užarenu peć? Zato što je Bog želio izvršenje čuda u peći, a ne izvan peći. On je htio ljubav i vjernost te trojice mladih ljudi da stavi na vidjelo cijelom svemiru. Đavo je rekao Bogu, šta, ti ljude hoćeš učiniti svojim nasljednicima na nebu, da ih uzmeš k sebi na nebu, pa oni to nisu dostojni. I tako je morao Bog cijelom svemiru pokazati da smo ti i ja dostojni neba. Bio je jedan savršeno bogobojazan čovjek imenom Job, koji je imao krasnu obitelj. On je u svoje vrijeme bio princ. Kako je strašno i grozno iskustvo imao i kakve grozne muke je morao da proživi. Najprije izgubio svu svoju djecu, potom svoje imanje, dakle osiromašio je, zatim se razbolio i tada je njegova žena napustila Boga i njega. Njegovi prijatelji su ga prokleli i osudili. Dakle, kako daleko je Bog odobrio da Job mora ići? Bog je dozvolio da Job dođe sve do ruba groba. A zašto? Zašto je to bilo potrebno? Đavo je Boga osumnjičio pred cijelim svemirom kako je Bog varalica. To znači, kako je Bog Jobovu ljubav prema sebi kupio s tim što mu je dao bogatstvo. Job je kroz svoju izdržljivost i strpljenje dao Bogu ogromnu i silnu čast i slavu. Zatim je tu bio i Ilija. Ilija je živ bio uzet na nebo, a njegov nasljednik Elizej je umro od jedne strašne bolesti. To je bilo strašno. Zašto Bog nije dozvolio da Elizej dulje živi? Mojsije je bio iz vode izvađen da bi bio spasitelj Izraela. Život Mojsijev je bio neprestano pad uspon, pad uspon i opet pad uspon. Najprije živio 40 godina u blizini egipatskog prijestolja. Sljedećih 40 godina je bio siromašni pastir čuvajući stado u pustinji. Jednog dana reče Bog, vrati se natrag u Egipat i izvedi moj narod. Mojsije je odgovorio, ne, ja ne idem, šalji koga hoćeš, meni je dosta tvog vodstva, kako si me do sada vodio. A Bog opet kaže, idi u Egipat odmah, inače ćeš izgubiti svog sina. David je bio pomazan kao sljedeći kralj Izraelov. Samuel ga je pomazao, ali Saul je dalje živio 13 punih godina i progonio Davida. Progonio ga kao životinju i htio ubiti. Tako je David morao spavati po pećinama i pustinji. Živio je kao bjegunac, a ne kao kralj i bio je neprestano izložen tragediji i smrti. Zašto? To je bilo njegovo najveće i najviše obrazovanje. Kasnije se više nikada nije bojao. Ostao je vjeran Bogu cijelog svog života uz iznimku grijeha sa Becabejom. Taj je grijeh duboko i jako pokajao i dobio oproštenje. U životu Davida je patnja bila kao bremza koja je sprečavala da se obeshrabri i izgubi vjeru. Dakle, nevolje su blagoslov za nas ljude. Nažalost, njegov sin Salomon nije imao te ugrađene bremze, to znači nije imao nevolje, nije imao iskušenja. Posljedica toga je bio brodolom koji je doživio u svojoj vjeri i cijeli Izrael poveo u krivom pravcu. Draga braćo, Božje vodstvo je drugačije nego naše vodstvo. Mnogo puta treba da biramo između Božjeg primjera i našeg primjera. A Jeremija? On je bio od strane Boga doveden do izvan sebe kroz Božje čudnovato vodstvo. Prorok je u 15. poglavlju u 18. stihu rekao, zašto bol moj jednako traje? Zašto je rana moja smrtna, te neće da se iscijeli? Hoćeš li mi biti kao varalica, kao voda nepostojana? To su teške riječi. Prorok osuđuje Boga riječima, ti si me slagao. Ima rijeka koje teku na površini vode, zatim iznenada nestaju pod zemljom, tako nekoliko kilometara. Zatim opet izronjavaju na površinu, potom opet nestaju u zemlji. Jeremija optužuje Boga da je on takav prijevaran i nepostojan potok. Time je mislio, nekad si mi bio blizu Bože, zatim kad te trebam onda nestaješ, potom se opet pojavljuješ, pa opet nestaješ, a ja takvo tvoje postupanje više ne mogu dalje izdržati. Zatim Jeremija govori pred Bogom iz svog srca i kaže, ti imaš pravo, Gospode, kada se s tobom svađam, ali ću ipak progovoriti o tvojim sudovima. Zašto je put bezboznički sretan i zašto žive u miru svi koji čine nevjer? To znači, ti ne postupaš pravilno sa ljudima. Bezbožnici neposlušni cvjetaju i rastu, a pravednici su potlačeni. Zašto to dozvoljavaš? Zatim se Jeremija gorko tužio. Jao meni, majko moja, koja si me rodila. Sa mnom se svađa sva zemlja. Nije uvijek lako biti Božji zagovornik. Ni Habakuk nije mogao da razumije Božje vodstvo. U prvom poglavlju drugi stih kaže: Dokle ću, Gospode, vapiti, a ti nećeš da čuješ? Dokle ću vikati naselje, a ti nećeš da izbaviš? Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati. Zla i bezakonja ne možeš gledati. Zašto gledaš bezakonike? To znači, ti si jedan nepravedan, čudnovat Bog. I tada su došle Božje utjesne riječi Habakuku. Zemlja će se napuniti poznanja slave Gospodnje, kao što je more puno vode. Gospod je u svijetoj crkvi svojoj. Šuti pred njim sva zemlja. Još uvijek je otvoreno pitanje, hoću li biti voljan da svoju vlastitu volju ostavim, da napustim sve svoje ideje i prihvatim Božji plan za moj budući život. Ja znam, to nije lako za jednog mladog čovjeka. Uvijek je pravilno ono što Bog čini i što zahtijeva od nas. Mi bi uvijek trebali vjerovati Bogu, čak i onda ako ne razumijemo šta On sa nama čini. Nama ni danas nije razumljivo zašto je Božji sin, najbogatiji u svemiru, postao jedan beznačajan tesar u Nazaretu. Ne razumijemo to, zašto je Božji sin svoj život započeo na tako niskom, palom socijalnom stepenu. Mnogi ne razumiju zašto je završio na križu, ali to je bio jedini put koji je Bog izabrao da bi pobjedio đavola i smrt. Bog je dobro znao da demonstracijom jedne sile ili svoje mudrosti ili svoje slave i krasote ne može privući k sebi srca svojih ljubljenih. Znao je da samo na jedan način mogu da se riješe osude đavola koje su nastale u svemiru. Znao je da našu ljubav može samo na jedan način da pridobije, a to je ako napusti svoj zlatni prijestol na nebu i bude voljan da primi od nas najniža poniženja. Da, Bog je učinio poniženje najvećim principom, najvećim oružjem svemira. Kad je bio među nama na zemlji, tada je sproveo i nas naučio svoje osnovno načelo. A šta je najveće osnovno načelo u Bibliji? Luka 14.11. Koji se podiže, ponizit će se, a koji se ponizuje, podignut će se. Kad je bio među nama, ispunio je to sam u svom životu. Kad je naš Bog krvav, bolan i znojav visio na križu, to je bilo kao da je uzviknuo u svemir: mogu li još niže da idem? Mogu li vam još bolje pokazati kako vas ljubim? A cijeli svemir je odgovorio: ne, ti ne možeš dublje ići. Ne možeš nam dati bolji dokaz o svojoj ljubavi. Zašto je Gospod Isus dao svoj plan spasenja 11 nepoznatih ribara i carinika? Oni su u ono vrijeme bili nitko i ništa. Pokušaj na to odgovoriti. Ivan, Jakob i Petar bili su stupovi, najvažniji učenici. Znate li šta se dogodilo sa Jakobom nedugo nakon Isusovog uznesenja? Jakobu je Irod odrubio glavu. A kasnije, kad su Petra uhapsili i kad su mu htjeli odrubiti glavu, tada se u ponoći pojavio jedan anđeo koji otvorio vrata zatvora i izveo Petra iz zatvora i tako je bio slobodan. Pa zašto? Zašto Petra, a ne Jakoba? zašto je Jakob morao umrijeti, a Petar je živio. U Rimljanima 9.13 kaže Bog: Jakoba sam ljubio, a Ezava sam mrzio. Ananija i Safira su bili osuđeni od Boga i odbačeni, jer su slagali Svetom Duhu. Zadržali su dio novca koji su dobili za prodaju i lagali Bogu i braći. A s druge strane je zločinac, koji je visio kraj Krista na križu, dobio oproštenje i milost, te će biti jednog dana na nebu. Mnogi ljudi ne mogu razumjeti da Bog sa nekim čovjekom ovako, sa drugim čovjekom drugačije upravlja. A sada da promatramo svoj vlastiti život i sve one zagonetnosti koje smo sami iskusili. Recite, ima li kakvih zagonetki u životu koje ne možete razumjeti? U mom životu ima sigurno zagonetki, to vam mogu garantirati. Mnogo puta sam se pitao: Gospode, zašto mi se ovo ili ono dogodilo u životu? Danas sam osvjedočen da je božansko vodstvo, Božja providnost u svemu onome što se sa mnom događa. Jednog ćemo dana shvatiti i razumjeti neke događaje koje nam se događaju, a koje danas ne shvaćamo. Nažalost, mnogi su kršćani gnevni i ogorčeni na Boga, jer danas još ne razumiju njegovo vodstvo. Kad su ogorčeni, tada ne može njihova vjera da se visoko razvije. Oni čeznu za tim da svoju izgubljenu vjeru dobiju natrag. Oni teže za tim da budu izliječeni, ali ne mogu da se izliječe, jer neće da ostave svoje stare osjećaje samovolje i ogorčenje prema Bogu. Vaša ljutnja i samovolja prema Bogu je kao jedan komad željeza, kao jedan kamen u vašem srcu. Draga braćo, ako mislite da je Bog nešto loše sa vama učinio, tada se morate naučiti da mu oprostite. Ponavljam, ako mislite da je Bog nešto loše u vašem životu sa vama učinio, tada se moramo naučiti da mu oprostimo. Samo tada možemo Boga ljubiti kao što trebamo. Neki me pitaju, kako to može biti da Bog dozvoljava da sam u svom cijelom životu proganjan, omrznut, spriječavan, i to od ljudi koji se nazivaju kršćanima? To nije teško razumjeti. Ako Bog želi da ostvari neku određenu svrhu u razvoju tvog karaktera, onda će zato ili upotrijebiti tvoje prijatelje ili tvoje neprijatelje. Mnoge ljude može upotrijebiti da bi tebi pomogao. Tako može i tvog neprijatelja koristiti, na primjer nekog čovjeka koji te mrzi ili neku ženu koja te mrzi, da bi nešto razvio u tvom karakteru što inače na nikakav drugi način ne može razviti. Da bi ti bio čistiji, možda pošteniji, ljubazniji, strpljiviji, da lakše možeš da podnosiš zlostavljanje. Bog nas može voditi k pobjedi, i to pod najgorim okolnostima. Dok smo god na niskom, dubokom putu, Bog će uvijek ostvariti svoj cilj koji je stavio pred nas. Poteškoće koje imamo, one ispituju našu pravu vjeru, razvijaju veće povjerenje u Boga. Čak i onda kada su nam oči našeg razuma zatvorene, moramo vjerovati Bogu. Mi moramo imati slijepo povjerenje u Boga. Sestra White je pisala sljedeće: mi moramo biti blizu našeg velikog vođe, jer ćemo inače zalutati i izgubiti razumijevanje za Božje vodstvo kojim vodi crkvu, rad u njoj i kojim pojedinačno vodi članove crkve. Doći će u Božjem postupanju sa nama zagonetni događaj. Mi lako možemo da izgubimo Božji trag i slijedimo vlastite zablude. Tada ćemo reći: Bože, tvoji putevi, tvoj postupak mi je neshvatljiv, nije mi poznat. Ali kad srce ostane vjerno Bogu, biti će nam kasnije sve jasno. Šta ona tu kaže? Ona kaže, ne idite za vlastitom zabludom, nego kad dođu nevolje, dođite bliže Spasitelju. Dakle, šta trebamo činiti kad dođu nerazumljive poteškoće? Čekati. Čekati. Čekati i izdržati. To je lozinka kršćanstva. Čekati dok ti Bog ne pokaže zašto se to dogodilo. Matej 24.13. Tko izdrži do kraja, taj će biti spašen. Vjeran ostati dok se dan ne pojavi i dok sve ne bude jasno. Ovako se moramo moliti Bogu. Gospode, mi ne razumijemo šta su tvoje namjere. Ja još ne razumijem šta su tvoje namjere u ovim žalosnim i teškim prilikama u kojima se nalazim. Ali ja ti se povjeravam. Znam da me ljubiš. Znam da želiš meni sve najbolje. Primam sve iz tvoje ruke. Znate li da je Job bio voljan da primi i smrt iz ruke Božje? Rekao je, ako me i ubije, vjerovat ću u njega. Tako daleko još ja nisam došao da kažem, ako me i ubije, to je nešto silno. Abraham, kaže Biblija, nadao se protiv nade, Rimljanima 4.18. On je vjerovao u nadu kada se nije bilo čemu nadati. Noe nikada nije vidio potop. Još nikada u svom životu nije vidio jedan brod. Unatoč toga gradio je brod jer je vjerovao Bogu. Svi su ga ismijali, a on je dalje gradio brod i to tako velik kao danas brod Queen Mary. Gdje je on živio, nije bilo vode, nije bilo mora. Zar je on bio luđak? U poslanici Jevrejima čitamo u 11. poglavlju. Vjerom načini kovčeg za spasenje doma svojega. Eto, tu vidimo šta je vjera. Ellen White piše, kao što je Noe bio zatvoren u kovčeg, tako će i pravednici na kraju biti kroz Božju silu zaštićeni. Gospod ti kaže večeras, moji putevi nisu tvoji putevi, a moje misli nisu tvoje misli. Ipak, nažalost, mnogi ljudi među nama, trijezni i razumni, ne mogu da shvate Božje namjere. Gospod je adventnom narodu dao tri velika naloga. A zašto? Zašto je Bog dao jedan tako silan i veliki nalog tom malom narodu? Reci mi zašto. Zašto taj nalog nije dao mnogim velikim crkvama u svijetu koje postoje dulje nego što postojimo mi? Ne, Gospod je izabrao tebe i mene. Unaprijed je znao da će naša crkva biti siromašna, slijepa i duhovno gola. Otkrivenje 3. poglavlje. A ipak ta tri zadnja najveća naloga dao je nama, dao je našoj crkvi. Znao je da nećemo imati nikakav veći utjecaj u svijetu. Unatoč toga nam je povjerio tu radosnu vijest da bi sva čast pripala njemu. Možda je on htio tu vijest da dade drugim velikim crkvama, katoličkoj, baptističkoj, metodističkoj, ali oni to nisu htjeli. Tako je morao pozvati jedan novi narod koji će tu zadnju tešku vijest prihvatiti. I mi smo je i prihvatili. Mi nismo bolji od njih, ali smo prihvatili vijest. Pa zašto se onda Isus još nije vratio? Ja se pitam, pa šta čeka Gospod? Nije pitanje na koga čekamo mi, nego na šta čeka Isus. Vjerujem da će nas Isus pripremiti na zadnje veliko iznenađenje. To piše u Rimljanima 9.28. Jer će On izvršiti stvar i skratiti će ju u pravdi. jer Gospod će učiniti jedno skraćenu stvar na zemlji. On će iznenada ići na posao. Mi već desecima godina pokušavamo završiti djelo, a ne uspijeva nam. Danas smo toliko daleko od završetka posla kao nikada do sada. Krist će dovršiti djelo kao jedno veliko iznenađenje, i to vrlo brzo, vrlo brzo. Reci, koliko je godina trebao Gospod da bi završio svoje djelo kad je bio na zemlji? Samo 3,5 godine. Jedno savršeno djelo, i to za kratko vrijeme, samo 3,5 godine. Zato nam i govori u Mateju 24:44. Budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovječi. To znači, kad me se najmanje očekuje, onda ću doći. Zato želim biti spreman svaki dan. Ne želim ni jedan dan da mi prođe, a da nisam spreman za njega. Kad su dvojica učenika išli sa jednim strancem na putu kući u Emanus, nisu znali tko ide sa njima. Kad je stranac stupio u njihovu kuću i svojim rukama blagoslovio kruh, povikali su glasno: pa to je Gospod! Isus je međutim odmah nestao. Danas se to isto događa. Isus se pojavljuje često puta u nekoj prilici, možda u nerazumljivim okolnostima našeg života, a mi ga ne prepoznajemo. Isto kao i dvojica učenika. Oni su odmah zatim u velikoj žurbi krenuli u Jeruzalem da kažu učenicima da su vidjeli Isusa. Ali Toma je rekao: ne vjerujem, to ne vjerujem. Nemoguće je to i besmislica. Vidio sam ga, on je mrtav. Kad se nakon tjedan dana Isus pojavio i dao Tomi veliku pouku, rekao je: Toma, budi vjeran. Sada si me očima vidio i vjeruješ da sam uskrsnuo. Blaženi oni koji ne vide, to znači ne razumiju, a ipak vjeruju. Želiš isto i ti da prvo svojim očima vidiš i razumom razumiješ prije nego što uzvjeruješ, kao i Toma? Ili hoćeš da budeš među onima koji ne vidješe, ne razumiješe, a opet vjeruju? 5 ludih djevojaka nisu imale dosta ulja. 5 mudrih djevojaka su imale dosta ulja. Pa zašto je Isus dozvolio da njih 5 budu lude? To nije bila Isusova pogreška. Tih 5 djevojaka su pogrešile, jer nisu kupile ulje kad se još moglo kupiti. Da, među nama sjede lude djevojke koje danas nisu kupile ulje. Još kratko vrijeme i više se neće moći kupiti ulje. Molim vas, nemojte zato kriviti Isusa. Vi znate da je danas vrijeme da se kupi ulje. Ne možeš tražiti i očekivati da On radi na tvom životu onako kako ti to misliš i kako ti osjećaš. Ellen White piše: Gospod će svoje zadnje djelovanje izvršiti na neuobičajen način. Na jedan način koji će biti u potpunoj suprotnosti prema ljudskim planovima. To znači, Isus će koristiti sredstva koja ti i ja nećemo očekivati. Pitanje: hoćemo li ga onda razumjeti? Hoćemo li i tada s njime surađivati? Hoće li nas moći koristiti kao svoje oruđe? Sestra White piše dalje: Bog će koristiti sredstva kroz koja ćemo vidjeti da je On preuzeo uzde u svoje vlastite ruke. Propovjednici će biti iznenađeni o jednostavnim sredstvima koja će Bog upotrijebiti da svoje djelo završi u pravdi. Ako djelo u nama bude dovršeno, onda će On djelo izvan nas dovršiti. Hoćemo li i mi reći iste riječi koje je Job nakon svog iskustva izrazio u 42. poglavlju. Tko je to što zamračuje savjest nerazumno? Zato kažem da nisam razumio. Čudesno je to za mene, te ne mogu znati. Slušaj kad uzgovorim i kad zapitam, kaži mi. Ušima slušah o tebi, a sad te oko moje vidi. Zato poričem i kajem se u prahu i pepelu. Job se zgražao sam sebe što se usudio jadikovati i pokajao se u prahu. To znači, ako staviš pepeo u svoja usta, onda ne možeš ništa govoriti. Neka to bude i naše iskustvo. Nemojmo nikad jadikovati, nemojmo se nikad tužiti, pa makar i ne razumijemo šta Bog sa nama čini. On može od nas tražiti čudnovate stvari, koje nas mogu tako iznenaditi da ćemo reći: ne, to ne može biti Isus, to je đavo. Ne, ne zaboravi, najveću grešku koju će svijet učiniti na kraju istorije svijeta, to će biti to što će vjerovati da je đavo Isus, a Isus đavo. Ja neću da ti padneš u tu zamku, zato već sada prihvati od Boga ono što ne razumiješ. Neka nam Bog pomogne da se nađemo na pravoj strani, jer šta mislite, da li smo mi dijamanti ili bezvrijedan šljunak koji će Bog po svom dolasku baciti? Ali ako smo drago kamenje, dijamanti, moramo biti brušeni, jer jedan dragi kamen koji nije brušen nema vrijednosti za vlasnika. Samo kad je brušen, ima svoju pravu vrijednost. Nedavno sam čuo da u Njujorku, u 46. ulici, ima brusionica gdje se može dijamant izbrusiti na 200 strana, tako da ima neobično jak sjaj. Gospod brusi i tebe i mene na stotine različitih puteva. A zašto? Da bi tebe i mene mogao uzeti i staviti u svoju kraljevsku krunu kao drago kamenje. Ne, mi nismo bezvrijedan šljunak koji će biti bačen. Mi smo dijamanti. Ti i ja moramo doći do te točke gdje ćemo biti kao voda. Voda se pripija, to jest priljubi u svaki sud. Ako je sud plitak, onaj se priljubi uz njega. Ako je uzani dugačak, ona se opet priljubi uz njega. Tako se ti i ja moramo u svim prilikama svog života priljubiti kao voda u Spasitelja. Samo ćemo tako moći pobijediti. Ako se ne priljubimo uz njega, propasti ćemo. Nikada ne izjednačujte vaša razočarenja sa Božjim. Njegova razočarenja su mnogo veća. Šta mislite, šta je bio moj san kad sam postao adventista? Želio sam da moja obitelj sa 6 djece u najkraće vrijeme budu kršteni. Već je prošlo 15 godina, ni jedan još nije kršten. Sigurno je da Bog želi da moja obitelj pristupi našoj crkvi. Međutim, Bog neće nikada koristiti silu da to sprovede u djelo. Velika je tajna čovjekova slobodna volja koju Bog poštiva i respektira. Ja sam jako razočaran da moja obitelj nema interesa da postanu adventisti. Često puta noću plačem i kažem: Gospode, zašto još ne? On me tješi i kaže mi: Emilio, tvoja su razočarenja tako mala nasuprot mojim razočarenjima. Sada to razumijem. I vi sigurno imate velika razočarenja u vašem životu, ali hajde da usporedimo naša razočarenja sa razočarenjima koje ima Bog. Kad bi Isus sjedio večeras tu, u prvom redu, išao bih njemu i pitao ga: Isuse, dragi moj Isuse, kakav je bio tvoj san kad si stvorio čovjeka, kad si stvorio Adama i Evu? On bi mi odgovorio, moj san, moja nada, moja volja je bila da Adam i Eva i sva njihova djeca čine moju volju, da me svi ljube i da budu poslušni, da konačno dođu svi u moje kraljestvo i da žive sa mnom u mojoj prisutnosti cijelu vječnost. Tada bih ja morao reći, ali to nije tako ispalo, Isuse, zar ne? Ne, bio bi njegov tužni odgovor. Moj se san nije ispunio. Kad se grijeh uvukao kroz Adama i Evu, pokušao sam unatoč toga da ostvarim svoj san, jer sam ih još uvijek ljubio. Postao sam čovjek, umro sam na mjesto griješnika, tako da bi svaki koji dođe k meni mogao pristupiti u moje kraljestvo. Znaš, Emilio, ja ne želim da jedna duša izgori u paklu, ni jedna jedina. Međutim, vrlo malo njih je prihvatilo moj plan spasenja. Time sam bio ponovno razočaran. Cijeli sam svijet morao uništiti vodom, jer su se pobunili protiv mene. To je bilo jedno strašno razočarenje. Zatim je došao Izrael. Nadao sam se da će me Izrael ljubiti i da će biti poslušan, ali ih je samo jedna šaka ljudi bilo na mojoj strani. Zato sam ih morao odgurnuti na stranu i osnovati kršćansku zajednicu. Ali i to je bilo jedno razočarenje, jer je ta zajednica postala Babilon. Samo je jedan mali dio bio poslušan i ljubio me. Zatim je došla zadnja crkva. Ona je postala bogata i imućna, te me više nije željela. Morao sam ju prorešetati. Skoro polovicu njih sam morao odbaciti. Ništa nemam. Do sama razočarenja. Jedno razočarenje za drugim. Tako bi mi odgovorio Isus. Da, Božja razočarenja su mnogo veća nego moja i tvoja. Nemojte biti žalosni zbog vaših sudbina, vaših nevolja, vaših razočarenja. Ne okrivljujte nikada za to Boga. Nikada nemojte prestati da ljubite Isusa. Nikada nemojte prestati da vjerujete Isusu. Ako to ne činite, tada ćete upropastiti svoju dušu. Da li smo spremni prihvatiti od Boga sve ili samo ono što nam se dopada? Tko je vođa? On ili ja? On je gospodar, a ja sam sluga. On čini plan za moj život, a ja ga ispunjavam. Tako sigurno kao što je Bog Bog, tako je sigurno da će On našu tamu i tugu pretvoriti na kraju u sjaj i slavu. To je obećano u Bibliji, Rimljanima 8:28. Znamo da onima koji Boga ljube ide sve na dobro. Tu ne kaže neke stvari idu na dobro. Ne, sve ide na dobro. To znači i dobro i zlo. Hajde da pažljivo promotrimo 7 razloga naših patnji. Prvi razlog. Bog dozvoljava da patimo kako bi bili voljni ostaviti neku grešnu naviku. Drugo. Bog nas želi ispitati kroz naše nevolje, kao što je Abrahame iskušao na brdu Moriji, da bi svim stanovnicima svemira dokazao kako daleko može jedan čovjek dotjerati u svojoj ljubavi prema Bogu. Treće, Bog radi toga dozvoljava da patimo, da bi dokazali onim inteligentnim bićima svemira kako je grijeh grozna posljedica pobune protiv Boga, te da se nikako ne isplati protiviti se Bogu. Četvrto, Bog nam u vječnosti sprema jednu službu. Što je služba na nebu veća, to je i iskušenje bola veće. Šta je smisao Isusove usporedbe o priči o povjerenim talentima? Luka 19, 17 i 18. Dobri i vjerni slugo, pošto si mi bio u malom vjeran, evo dajem ti vlast nad 10 gradova. A šta su to 10 gradova? To su nastanjene konstelacije, zvijezde. Između vas ima ljudi koji će nakon Isusovog dolaska dobiti vlast da upravljaju zajedno sa Isusom nad jednom, ili nad 5, ili nad 10 konstelacija. Ali to je ovisno o tome da li ste danas spremni da požrtvovno ispunite vaš zadatak. Ako to činite, jednom ćete vladati mnogim svjetovima, zakonom ljubavi. Peto, šta je peti razlog naših nevolja? Bog dozvoljava da patimo da bi bili primjer drugim ljudima koji isto pate. Kroz naša vlastita iskustva mi možemo te ljude tješiti i naučiti da nam Bog pomaže ako smo pod teškim teretom. Šesto, Bog dozvoljava da patimo, možda da cijelog svog života patimo, da bi bili uvijek svjesni o svojoj ovisnosti o Isusu. Izgleda da mnogi od nas gube svoju prvu ljubav prema Isusu onda kada im Bog riješi njihove prve probleme u životu. Naprimjer, čim jedno loše stanje u braku ili teški financijski položaj bude riješen, kažu, nisam više ovisan o Isusu. Kad Bog zna da smo takovi, onda dozvoljava da patimo cijeli svoj život. Da ne bi zaboravili, to znači da smo neprestano svjesni toga kako smo ovisni o njemu. To je znak njegove silne ljubavi, jer ne želi da bude itko izgubljen. Sedmo, Bog dozvoljava da patimo da bi pridobili dimenzije našeg karaktera, to jest da tako razvijemo naš karakter da jedno komplicirano, jedno složeno biće kao što je Bog može imati zadovoljstvo i zadovoljenje u ophođenju sa nama, da može sa nama biti u uskoj vezi. Bog nas je kao svoju zaručnicu izabrao. Nijedan anđeo neće stajati tako blizu Bogu kao mi. Zato nam daje mnoga duboka i teška iskustva da bi naš karakter sve više i više razvijao, da ga možemo što bolje razumjeti. Da li je ikada jedan anđeo bio omrznut radi svoje vjere u Isusa? Ne, ni jedan. Da li je jedan anđeo ikada stajao nad grobom svog sina? Ne, ni jedan. Da li je jedan anđeo izgubio zaposlenje zbog svoje vjere? Ne, ni jedan. Da li je ikada i jedan anđeo bio proganjan i bačen u zatvor jer je vjerno držao Božje zapovijesti? Ne, nije. Ali ti i ja smo imali takva iskustva, a i Bog je imao takva iskustva i On je patio. Tako ćemo se u vječnosti moći sa njime bolje razumjeti. Bog nas sada priprema za jednu usku zajednicu sa njim. Tih 7 razloga za patnje su meni dovoljni, tako da radosno prihvaćam sve udarce u životu bez da se tužim i jadikujem. Bilo bi potpuno besmisleno i smiješno da sam zato što moram patiti ogorčen i da sam protiv tako divnog Boga. Moram razumjeti da uvijek prije jednog bogatog blagoslova dolazi i prividan poraz. 50 dana prije primanja Svetog Duha bilo je raspeće, veliko razočarenje za učenike. Ako nosiš bol, teret i patnju, onda ti Isus pred cijelim svemirom govori: hvala ti Hana, hvala ti Hans, Paul, da si voljan ponavljati moje nevolje u svom životu i da radi toga nisi protiv mene. Sestra White je rekla: gorčina bola i poniženje bolji su nego uživanje grijeha. Ponovit ću to još jednom. Gorčina bola i poniženje bolji su nego uživanje grijeha. U tom smislu je pisao i David u 91. psalmu: koji živi u zaklonu svevišnjega, u sjenu svemogućega počiva, govori Gospodu: ti si utočište moje, branić moj, Bog moj u kojeg se uzdam. Ali u tom istom psalmu govori Bog dalje: kad me ljubi, izbavit ću ga, zaklonit ću ga, jer je poznao ime moje. Sazvat će me i uslišit ću ga, bit ću mu s njim u nevolji. Izbavit ću ga i proslavit ću ga. Dugim životom ću ga nasititi i pokazat ću mu svoje spasenje. Draga moja braćo, kad bi Bog učinio i najmanju pogrešku prema jednom svom vjerniku, kad bi ga ostavio, prevario ili kad bi ga napustio, tada bi se protiv Boga pobunio cijeli svemir. Rekli bi: sada vidimo da ne možemo imati povjerenje u Boga. Ali braćo moja, još jednom ću vas pitati: da li smo ti i ja dragocjeni dijamanti koje Gospod brusi za svoju nebesku krunu, ili smo samo šljunak koji će morati odbaciti? Ali ako si spreman i voljan da te Gospod brusi i glača kroz nevolje i boli u ovom životu, tada ćeš biti stavljen u onu divnu kraljevsku krunu koju će nositi kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Naš osobni odnos sa Bogom je najvažnija strana našeg života. Isus od nas očekuje bezgraničnu ljubav prema njemu. Radi toga nas kuša da li ga ljubimo, i onda ako nemamo za to vidljivog ohrabrenja. Bog nas kuša sve do kostiju. Bog nas ispituje sve do kraja našeg života. Promisli samo: Daniel je bio bačen u lavovsku jamu kad je bio 80 godina star. Nekad je bio 40 godina. Zar ga Bog do 80. godine života nije dosta ispitao u vezi njegove vjernosti? U svojoj 80. godini je bio još jednom strašno kušan. Čak je i Isus bio kušan kad je bio ovdje na zemlji. Čak ni svom vlastitom sinu nije Bog Otac poštedio takvu probu kušanja potpune vjernosti. Znate li da je Isus bio 7 puta osuđivan u danu prije svog raspeća? 7 puta je mogao reći ne, ne mogu više, ali to nije rekao. Ostao je vjeran Ocu. Pa zar Bog nije znao da će Isus ostati njemu vjeran? Znao je, ali Isus je morao ići do gorkog kraja sve do raspeća. Čak ni Boži sin nije znao, ljudski gledano, zašto on mora sve do krajnosti ići. U svom očajanju je uzviknio: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Njegova ljudska priroda se srušila. Otkrivenje 2.10. Ostani vjeran do same smrti i daću ti vijenac života. To znači: vjeruj mi iako ne znaš šta činim sa tobom. Kad je Isus visio na križu, vjerojatno mu je Sotona šapnuo: pa za koga ti umireš? Za tvoju majku i tvoju braću? Pa oni više ne vjeruju da si ti sin Boži. Umireš li za tvoje učenike? Oni su se svi razbježali. umreš li za židovsku naciju? Oni te mrze, odbacili su te, osudili su te na smrt. Umreš li za Rimljane? Pa oni ne žele imati ništa sa tobom. Siđi s križa i idi kući, gubiš tu svoje vrijeme. Da, tako je đavo govorio kroz farizeje dok je Isus visio na križu, ali je Isus vjerovao svom ocu i u ovom teškom času rekao: Oče, u tvoje ruke predajem duh svoj. Luka 23:46. Zato Isus očekuje od nas beskraničnu ljubav prema njemu. Nemojte jadikovati, tužiti, plakati. Gledajte na divna Božja obećanja. Bog neće dati da popuzne noga tvoja. Ne drema čuvar tvoj, ne spava čuvar Izraelov. On čuva korak vjernih, a bezbožnici će propasti u tami. Čovjek ne može svojom snagom izvojevati pobjedu. Sa Bogom će sigurno hoditi svojim putem i nećeš zapeti nogom svojom. Kad legneš, ne treba se plašiti. Sladak će biti tvoj san. Ne boj se iznenadne smrti, niti bezbožnika kad navali. Bog je tvoje utočište i sačuvat će nogu tvoju od krivog puta. Ja, Gospod, sam čuvar tvoj. Pazim na svaki trenutak da te nitko ne ometa. Čuvam te dan i noć. Bio si utočište slabom. Bio si utočište sirotom u njegovoj nevolji. Bio si zaklon od oluje, zaklon od žege sunčeve. Ne treba se bojati strahote noćne, niti od strijele koja po danu leti. Ne boj se pomora koji ide po mraku ili bolesti koja po danu mori. Ako pored tebe padnu tisuće i deset tisuća, tebe se neće dotaći. Zato možemo imati povjerenje u Boga. Možemo mu vjerovati, iako ne znamo šta on sa nama čini. Amen.
Moja je krv za tebe.